Namaskars. Doktor Živago Namaskars.
Dr. Živāgo ir dzejnieka radīts romāns, kas par dzīves jēgu un esības laimi runā tādā intensitātē, ka to lasot rodas sajūta, ka tu kļūsti labāks. Tā par izvēli iestudēt šo romānu saka režisori Indra Roga. Stāsts par Živāgo šobrīd šķietot ļoti aktuāls arī tā sociāla, politiskā fona un kara šausma dēļ, kuras neizbēgami skar arī romānu varoņus.
Ja mēs zinām, ka tieksim, pirmajā pasaules karā pasauli tika ieraut mēnešu laikā, tas bija tikai viens mēnesis. Nu, mēs tagad nebijām tālu no šīs situācijas un vēl tagad šūpojamies mata galā attiecībā, nu, Sīrijas jautājumā konkrēti. Tā ir, manuprāt, ļoti aktuāla lieta tieši tagad runāt par to, kur meklēt esības jēgu un kā būt domājošam cilvēkam.
Indrai Rogai doktor Živāgo iestudējums ir atgriešanās Valmierā pēc pērn ar panākumiem iestudētā cita krievu klasiķa Mihaila Bulgakova Zojas dzīvoklīša. Tāpat radošā komanda veidojas arī doktori Živāgo. Tomēr šī stāsta intonācija ir pavisam citāda uzsver režisora. Tuvs ir viena laika periods.
Tas ir laika periods, kas abas izrādes vieno, kad pasauli nomainīja vērtības sistēmu savu ļoti strauji.
Sarežģītais un daudzslāņainais romāns, kam Roga pati veidojusi skatuves versiju, ir blīvs ar tekstu. Tā darbība atver vairākas dzimtas un varoņu dzīves savijusies ar revolūciju un karu. Viņu dzīves pavērsienu uz skatuves mainās lielā ātrumā. Ziemas spelgonas mīs ar vasaras tveici, kara trokšņa ar Artura Maskata mūziku un liriskajām Bulata Okudžavas dziesmām. Visam pa vidu skatītāju un pastāvīgi klātesošu skatuves tēlu ielenkumā Rit Živāgo dzīvi, ko pārliecinoši izspēlē jaunais aktieris Kaspars Zāle.
Izveseļošos noteikti jums aizbraukt uz pilsētu, runāt ar esmu pa vidu. Ir jāsteicis, ir jāraksta.
Aktieris atzīst, ka strādājot pie lomas, daudz darba prasīs gan lielais teksta apjoms, gan ievišanās dzejnieku un ārsta Živāgo tēlā, kurā ir daudz arī no paša Borisa Pasternaka. Lai saprastu Živāgo dzīvi ar iedzimto sirdskaiti, Zāle iepazinies ar kardiologu Andri Skrīdi un pabijis klāt arī operāciju zālē.
Tā bija tāda unikāla pieredze skatīties, kā sirdi ielaiž to zondi un tad arī varēja redzēt, kā viņi realitātē, kā tas viss izskatās. Un Živāgo bija ļoti svarīgi arī šie jautājumi un nāve, jo būtībā viņam nāve, tas viņam pašam kopš bērnības jau bija iedzimts, viņš sirds apstājās. Uz divām sekundēm, vienu sekundi, un tas nezinu, cilvēks tādī brīdī kā mirst, un šis dzīvības un nāves jautājums, un spēja dzīvot un izdzīvot, kas bija ļoti būtiski. Tas ārsts un dzejnieks, tas būtībā iet tā kā roku rokā šī tēma.
Pēc studiju beigām Zāle profesionālajā teātrī ienācis uzreiz ar galveno lomu, jau mēģinājumu procesā aizstājot no Valmieras teātra aizgājušo Ivo Martinsonu. Jaunā aktiera darba spējas uzteic gan režisori, gan skatuves partneri.
Ja mēs ejam pa solīšiem, tad viņš gājuši pagatavos 30 monologus iemācīties.
Elīna Vāna izrādē atveido Živāgo mūža mīlestību Laru. Aktrise atzīst, ka savu tēlu ir grūti raksturot, jo ko teikt ir pārāk daudz.
Man šī loma ir ļoti mīļa un sadarbība ar Indru Rogu un ar Kasparu man ir īpaša un Larā tas ir debesis un zeme kopā, tas ir vispār. Pasternakam jau visi teksti ir tik ietilpīgi, katrs vārds ir tik ietilpīgs, ka tik vienkārši, lūk, nevar pateikt, jā. Lara ir tāda, un Živāgo ir tāds, tas ir tik ļoti pilns ar visu ko, un tas nav viennozīmīgi, tur ir daudz slāņi. Tā ir visa pasaule cilvēkos.
Doktor Živāgo nelasījušajiem ietilpīgā stāsta pavadiena Krievijas vēstures notikuma kontekstā ietverta arī izrādes programmiņās. Tāpat kā izrādē daudz skanošā Živāgo dzeja, ko latviski atdzejojusi režisori Indra Roga. Māra Rozenberga, Latvijas radio.